Әлекен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда офоклар тапшыруы, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина.
Юлларым ерак, сөйеклем юлларым сиңа бара. Елларым яфрак, ай кыйла, тик якын аймый ара. Юлларым сиңа бара, тик якын аймый ара. Димәк мин әле сөйәм, шул юлдан киләм икән. Димәк мин әле яшимен, әгәр дә сөйәм икән. Димәк мин әле сөйәм, шул юлдан киләм икән. Димәк мин әле яшимен, әгәр дә сөйәм икән. Сиңа бара юлларым, зарланырға юқтарым, сиңа бара юлларым. Димәк мин әлі сүйем, шол юлдан кинәм икән. Димәк мин әлі яшимен, әгәр дә сүйем икән. Димәк мин әлі сүйем, шол юлдан кинәм икән. Димәк мин әлі яшимен, әгәр дә сүйем икән. Юлларым сиңа бара, тик якын аймый ара. Димәк мин әле сөйәм, шул юлдан киләм икән. Димәк мин әле яшимен, әгәр дә сөйәм икән. Димәк мин әле сөйәм, шул юлдан киләм икән. Димәк мин әле яшимен, әгәр дә сөйәм икән.
Атнада 15 февральдә герой шагыйр Муса Җәлилнең тууына 120 ел тула. Шул уңайдан без күптән түгел Муса Җәлил музее мөдире итеп билгеләнгән Линария Мөслимова белән сөйләштек. Хәзер сезгә шушы әңгәмәне тәкъдим итәбез. Линария, исәнмесез?
Хәерле көннәр.
Герой шагыйрыбызның нәкъ менә юбилей елында сезне аның музееның җитәкчесе итеп билгеләделәр. Шул вакытта бик күп бурычлар йөкләнде. Нинди уй-фикерләр, ниятләр белән эшкә тотындыгыз?
Әйе, Аллага шөкер, музей системасында гомумән инде мин бер елдан артык эшлим. Әзме күпме, барыбер чамалар өчен җитәрлек вакыт дип әйтергә була. Һәм бүгенге көндә шуннан да Муса Җәлил музее аерым игътибарга лаек. Лаек кына да түгел, ул аның игътибары күп. Гомумән һәр вакыт Муса Җәлил музеена игътибар бар. Бу безнең илдә кимендә дигәндә, һичексез беләбез бит инде Җәлилнең шагыйрьләр арасында мәкулса ул башка ул кадәр тәрҗемә ителүче әсәрләр юк. Җәлилнең иҗаты 160-тан артык телгә тәрҗемә ителгән. Бу нәрсәне аңлата? Ул башка милләтләр халыклар арасында популяр шагыйрь дигәнне аңлата. Юбилейлы ел дигәндә без бераз русчалы дип әйткәндә косметический ремонт дип әйтәбез инде. Идәннәрен буяп, шаршауларын алыштырып январь айыннан ачылып киттек. Һәм беренче шулай ук музейга килүче кешеләр ул Новосибирск шәһәреннән студентлар иде. Біз мектепте озабыз, бізге еттілер Қазанда экскурсияға болсағыз, хеч шексіз сіз анда кірерге тиеш. Бұл шахыс айрым ықтибарға лайық деп. Шулай етіп қызылар білен сүйлешіп студент. Біздің Мұса Жәлел ұрамы бар, фәлен түген. Мінеп, Мұса Жәлеліні шүктір айрым пиарларға керек ме есімін. Бұ яқтан женел. Менә Шариф Камал музейына килгәндә, мәсәлән, Айдар, шул минем коллегам Айдар Шайхин дигәндә, минем аңа шул кадәр хөрмәтем нәкъ бу юнәлештә зур, әйтеп китәсем килә аеруча, музей эше ул специфик. Шуңа күрә мин коллегаларыма шулай ук үземнең фурсаттан файдаланып, симпатиямны да белдерәсем килә. Әгәр дә ул шәхесләр Җәлил шикелле киң таралмаган булса, эшләве өстеме авыр. Музей ул белем бирү мәйданчыгы.
Тәрбие
мәйданчыгы. Әйе, аның спецификасы мәдәни күңел ачу түгел, мәдәни белем бирү. Шуңа күрә менә нәкъ шул концепцияны бозмыйча, аны шул вакытта заманына туры китереп, кешегә кызык булсын өчен эшләтеп җибәрү менә нәкъ Айдар Шайхинның үрнәге минем өчен бүгенге көндә төп шундый урын алып тора дип әйтәсем килә. Чөнки ничек ул интегрировать итеп ала, һәм инде үзе янында яшьләрне җыя, һәм миңа инде һич шиксез яшьләр сүзенә мин битараф кала алмыйм. Узган юлым яшьләр белән бәйле. Һәм менә нәкъ Муса Җәлил шәхесен мин күрәм беренче чиратта актив татар яш егете буларак. Ул бит инде герой буларак аны бик күп ачтык, һаман ачабыз. Игътибар бик зур нәкъ менә сугыш чорыннан, Моби дәфтәрләре чыгудан соң, Казан студенты, авылдан килгән мәдрәсә егете Муса Җәлил Әлі вақытта Жәлел опера-балет театры түгіл, опера-балет театрын бетінде ашылып, әдәби бөлікті үшләуші кіші. Міне Мұса Жәлел меңа нәқ міне шындай шәхіс боларақ, еш егіт боларақ яқын.
Күп яқтан сәләтлі, әйім, өбітәлі балалар ішінде журналлар.
Негізілі әйі, ялқын журналы бетінде негіз салушы, шыннан да бүгінгі күнде де ол үшіліп келе. Әлі фикер алышқанда, шыннан да өзімді ойға келдім. Міне Мұса Жәлел мәдресе егіді. Мәдресе ол көпшілік дини мирас. Ол Қазанға келіп, шындай партия егіті боларақ, советлар заманына шындай идеологияға нық ышанып, һәм аны яклап, алға сүріп, хезмәт итә бит инде. Ничек аның ішкі конфликтларға килмичә, шулай үзен югалтмыйча тапкан, чөнки аның бит инде нәшер ителгән иҗаты, басмалары сугышка кадәр әле исән булганда 12 ялгышмасам басмачыга томниклар Муса Җәлелне шул яктан ашып бетерәсе килә иде актив татар егете буларак, чөнки менә бүгенге көндә без үзебездә әле косметик ремонт дип әйттем, без аны ашып җибәрдек, нәкъ бүгенге заманына туры килгән яшьләр белән актив булган. Айдар Ниязов, мәсәлән, ул бит инде оркестр җитәкчесе, Салих Сайдашев музеенең әле күптән түгел шулай ук экспозициядан соң ачылган фәнни хезмәткәре, шуннан Ильяс Фархуллин килде шулай ук әлеге музейның шул ишекләрен ачыр. Ул шулай ук язучылар союзында бит инде, гомумән үзе мультиинструменталист, театрдан шулай ук Ялкын журналыннан шундый менә Җәлел заманында ничек җыелган шулай язучылар союзы, Сәйдәшевләр, Нәҗип Җигановлар белән без дә менә нәкъ шушы мөхитне тудырып утыручылар бит инде. Һәм безгә аны берсе дә кушмый, без аны үзебез теләп, менә Айдар виниловый пластинкалар бүләк итте, мәсәлән, Муса Җәлел музеена. Җәлел текстларына язылган музыка анда, Сәйдәшев язган музыка. Без шулай пластинкалар тыңлап утырдык. Һәм ул шундый табигый һәм матур, ничектер өмет уята дип әйтимме? Бәлки мин романтиктер, әмма ләкин шул ук вакытта шулай туктап, үзебезне абстракциягә килеп читтән караганда, мин шатланам. Ничектер өмет туа һәм миңа калса, авыр заманалар күчле шәхесләр тудыра бит инде, һәм вазгыят шыннан да бүгенге көндә катлаулы. Мен калса, без ничектер шулай бергә тотынырга тиеш, һәм үзебезнең идеологияны. Идеология дигәндә, бу актив татар яш егетләре, кызлары һәм аларның профессионал яктан реализация дип әйтәсем килә. Чөнки кеше үзен профессионал яктан таба алмаса, ул бик авыр дип уйлыйм. Һәрберсе үз юнәлеше буенча эшләргә тиеш, һәм үзен ашырга нәрсәдә тагын мәгънә дигәндәй. Шуңа күрә һәм ул бит инде комьюнити дип әйтергә модны хәзер шулай берләшмәләр. Ну, ничектер шулай бер-береңне ярдәм итеп, чыннан да идеология, фикердәшләр янәштә булганда, менә Җәлел вакытларында да, димәк, фикердәшләре булган һәм ул бит инде канатларын җәеп шулай үзен Қазанда да, Мәскәүдә дә комфортно яши алган, иҗат итә алган. Шуңа күрә менә шундый фикерләр күп.
Шундый актив яшь кешеләр нәберләштереп тора музей, ләкин бит ул үз тормышы белән генә яши алмый, аңа килүчеләр булырга тиеш. Музейдә тудырылган атмосфераны, андагы тәрбияне башкалар да алырга тиеш әйме? Аның өчен үзеңнең тамашачыңа юл табарга кирәк. Ул аңлый торган телдә сөйләшергә кирәк. Шул юнәлештә сез яш кеше буларак киләчәген ничек күз алысыз?
Шундый үзенә күрә риторик сорау, чөнки яшьләрдә төрле, аудиторияда төрле, тәрбия төрле, тәрбия гаиләдән башлана, мәктәптән, һәм шуннан да, мәсәлән, Чиләбе шәһәре мәктәбен тәмамлап килүче һәм Гали Акыш гимназиясын тәмамлап килүче кеше, ул бит инде ике төрле тәрбия. Һәм без аның һәрберсенә үз юлын эзли башласак, штат җитмәс дигәндәй, ниндидер урталык таба белергә кирәктер. Һәм гомумән үзенең музейның һәм җирлекнең үз идеологиясы һәм концепциясе булырга тиештер. Шуңа күрә музей ул бер яктан стереотип, бәлки стереотип та түгелдер. Чыннан да анда бит инде син саклыйсың. Ул күбрәк тузан, сандык бит инде ассоциациялар. Кем аны начар дип әйтте? Ул тел тире булырга тиеш, тел сандыкта ятмаска тиеш. Әмма ләкин Муса Җәлилнең кайышы һәм чернилалары кичексез ул сакланырга тиеш. Тагын без анда өстел таба алмыйбыз дигәндәй. Интерактив эшлибез инде музейның эшчәнлегенә килгәндә. Программалар безнең Муса Җәлил Россия күләмендә дәреслекләрдә узыла торган шәхес. Шуңа күрә безнең бар мәктәп балалары өчен ул кечкенәдән алып студентларга кадәр кечкенә Муса Җәлилдә кунакта дигән шундый концептуаль программалар, нәрсәнедер киеп карап була, тотып карап кайсыдыр әйберләрен һәм шул вакытта үзгәреп торырга тиеш дип әйтәбез. Шул ук сорау үзгәрергә тиешме соң? Мәсәлән, әгәр дә безнең аудитория яшьләр, мәктәп балалары, бу теге укытучылар шикелле укытучылар, технологиялар үзгәрә, әмма ләкин мәгънә шул кала инде һичшиксез, чөнки ул бит шул ук яңа яш кеше килә һәм син аны шулай ук аңа тагын шул ук хәбәрне бирергә тиеш, әмма ләкин аның технологиясы башка төрле булырга мөмкин. Еш сорау бирәләр, заманча технологиялар берәр, VR күзлекләр белән эшлисезме дип. VR күзлек белән эшләп өчен синең штатыңда булырга тиеш аерым махсус бер кеше. Технологиялар атна сайын үзгәрә. Аларның программаларын язу өчен, сатып алу өчен, һәм аны кертеп кулланыр өчен, чөнки яшьләр дигәндә, ул 1 ел элек, 5 ел элек куйган технология ул искерә. Шуңа күрә ул юл белән бару, ул булырга тиеш параллель рәвештә әтүп аутентик мөхитне саклау. Шулай традицион рәвештә кала. Әгәр дә мөмкинлекләр бар икән, чыннан да музейларның ул бит инде шулай ук финанс белән бәйле яңа IT юнәлешләрне тоту. Менә хәзерге заманда интернетта да аерып булмый кем ул видеоны төшергән. Компьютермы, әмма син үзең кулың белән йөреп, камераңны тотып эшләгәнсең
мәгълүм хезмәт куеп әйме?
Әйе. Аның айырмасы юк хәзер, шуңа шаккатып торасың, кем эшләде моны дип. Чөнки аны кеше эшләсә бит ул айрым бер рух һәм шундый җанлы контент. Хәзерге зумерлар дип әйтәләр бит инде поколениясы, альфа килә инде хәзер, әйе. Яңа буыннар, алар без ул миллениаллар, менә бумерлар. О, кызык дип любой нәрсәгә җайлашабыз. Төрле технологияны без шундый бик көчле поколение булып чыктык инде, күп кырлы. Әм яшьләргә килгәндә, алар хәзер шын нәрсәдер эзләп йөри. Алар шул технологиялар вакытында тугач, безне бит инде чаңгы шуулар, боз ашап йөрүләр, ул без аны кичергәнбез. Ә бу балалар инде компьютерда туганнан бирле кая басырга беләләр бит инде, алар станциялар, кнопкалы телефон нәрсә икәнен дә белми.
Интуитив рәвештә шикелле бар.
Элек калькулятор белән туган дип әйтәләр иде, шуннан компьютер. Хәзер булар инде смартфон белән башларында туалар. Менә хәзерге яшьләр, менә ни кызык. Шундый аутентика эзләп йөрүче 15-16 яшьлек яшьләр. Аларга кирәк авылдан ничек булган, шундый пичтә булганмы? Кара әле, урамга чыгып шуны эшләгәннәр, шулай җыелганнар, теге чатта утырмаганнар телефон аша. Менә шул нәрсәне дә истә тутырга кирәк бит. Без һаман технология дип сөйлибез, ә менә яшьләр кызыгына килгәндә, алар шундый аутентик әйберләр эзли. Бу кызык яңа буын. Шун барлыкта аларның да тыңлап карасаң.
Ленария, бер уйласаң, музей шушы кыйммәтләрне саклап калырга тиеш бит инде.
Әйе, беренче ратта идеологияны ниндидер җибәрәсең бит, таратасың.
Аерым алганда, менә бу юбилей уңаеннан
нинди чаралар планлаштырасыз?
Инди билгеле туристларны кабул итү безнең бу планда кала. Менә фатирда эшләүнең концепциясе шул 50-70 квадрат анда яртысаны мемориаль өлеш. 20 кеше сыя һәм ул квартира, фатир. Аны бар күршеләре, кичке гауга концертлары гитара астына инде гөрләтеп, монда оркестр чакырып эшли торган үзәк түгел. Менә аны аңларга кирәк, аерым бинадан кала музей фатирларының концепциясе. Не бүгенге көндә мин үземә төп шундый план итеп куйганмын, Россиядә булган музей фатирлар форматларын карап, нинди алымнар эшлиләр алар, шул форматларны үзләштерү карау ничек эшлиләр. Шуннан да күршеләр белән яшәү, ул аерым технологиялар. Чикалар белән конфликт та булмау, ниндидер уртак проектлар ясау, алар да һаман кеше килүдән арый дигәндә, кеше бит инде өенә ял итәргә кайта. Ә безнең һаман монда бит инде хәрәкәт. Шуңа күрә планнарга килгәндә музейдан тыш нәрсәләрдер эшләү бит инде ул һичшиксез музей белән коллаборациялар төрле оешмаларның. Менә кызыклыларның берсе ачык игълан итергә без хәзер әзерлибез концепция техник биремнәрен. Дизайн проект булдыру безнең өчен ки мемориаль өлештән кала күргәзмә өлеше бар һәм ул күргәзмә өлеше үзгәрә ала. Яш дизайнерларны ул ниндидер иҗади төркемнәр була ала, шушы конкурста катнашып, ничек әлеге яшьләр дибез бит, ничек кешеләргә аларның үзләренең нәрсә күрәсе килә, мәсәлән, инде якка үзгәреш була ала музейда, күргәзмә бүлмәсен. Шушы менә дизайн проектка конкурс игълан итәргә телибез. Аннары инде дизайн проектларының җиңүчеләре, алла буйырса, бәлки катнаша алыр, шын реэкспозицияләр барган вакытта үз фикерләрен кертә алыр. Бу бит инде гомумән тарихи битләренә керү дигән музейның парклар, скверлары нигезендә безнең бит инде Лицкой бакчасы күршедә алар белән менә шушы проектлар күргәзмәсен оештыру дип шулай сөйләшкән идек. Бу публичны яктан эшләү дигәндә инде. Һәм менә яшьләр белән без пластинкалар тыңлыйбыз дип әйттем бит. Һичшиксез һәрбер очрашу Муса Җәлилнең шагыйр буларак, язучы буларак аның шигырьләренә нигезләнгән инде һәм нинди мөхит һәм нәрсәләр тыңлаган, укыган шундый шәхесләр белән бәйле проектлар эшләү, очрашу аның бит инде бар ничә дистәләгән еллар Кызыл Ромашка клубы эшләп килә. Һәм яңа инде велосипедлар төземичә, бәлки аудиторияны алыштырып, ул инде алышынды менә әйтеп киттем, Айдар Ниязовлар дип Язучылар союзыннан шулай ук Ильяслар белән очрашабыз. Кызыл Ромашка 2.0 дип әйтергә бит инде хәзер менә яңаша. Бәлки шундый ул клуб хәзер бар, аның әле атамасы юк. Менә шулай мин уйлыйм, табигый рәвештә аның атамасы да килеп чыгыр. Ул бит инде һаман атама биреп чыгару дигән сүз түгел, ул җанлы булырга тиеш һәм ихлас. Шуңа күрә менә ничектер шулай яшьләр җыела башладык инде музей тирәсендә. Бүгенге көндә актив Казан шәһәрендә нәрсәдер эшләп йөргән. Шул килегез музейга кунакка, бәлки бергә уйлап табырбыз нәрсәдер, чөнки хәзер бит ачык замана. Аны безгә ниндидер каяндыр өстән кемдер төшерде һәм шуны эшләргә дигән сүз түгел. Бигрәк тә проектлар ул астан үсеп чыккан проектлар гадәттә минем практика буенча уңышка ирешә. Мәсәлән, Пишән базары фестивале җәйге. Аны без оештырмасак, менә калса татар эшләре бүген көндә оештырып килә бит инде төп оператор. Халык Пишән базарын оештыргыз диячәк. Чөнки ул ихлас, яш, ул активистлар белән барлыкка килгән чара, теге без галстуков и протоколов дигәндәй, шуңа күрә менә шундый төптән инициатива белән чыккан проектлар уңышка ирешә, әйттем бит инде практика буенча. Шуңа күрә без ачык дип әйтәсез килә. Мин ачык һәр вакыт. Муса Җәлил ишекләре ачык һәм кемнеңдер идея проектлары булса, әйдәгез бергә ниндидер мидауылы уздырып, шуңа күрә мин әле яңа эшкә керешкән кеше, ниндидер өстән дә сөйләп утыра алмыйм. Безнең командага да ярдәм кирәк. Шуңа күрә әйдәгез бергә Муса Җәлил ул безнең барлык өчен зур шәхес. Шуңа күрә төрле мине бүгенге көндә ишеткән кешеләрне шулай хезмәттәшлеккә чакырасым килә. Кемнең күңелендә бар нәрсәдер, йөртмәгез, чыгарыгыз.
Әле бит 2026 ел республикабызда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы. Шул күзлектән караганда да менә Муса Җәлилнең тормышын, иҗатын өйрәнүгә һәм аның мирасын саклауга
зур игътибар бирергә кирәк.
Шулай ук тарих битләрендә инде Аллага шөкер менә заманында вакытны калдырмыйча менә шулай ук Җәлил чыннан да яхшы кеше булгандыр инде. Шулкадәр дуслары күрешкән аның иҗаты яшәсен өчен. Шул ук Терегуловлар менә дәфтәрләрен саклап алып кайтып, име аны үзенең китап киштәләрендә генә калдырмаган бит Нигъмәт әфәнде. Ул аны Казанга 46 елны сугыштан соң алып кайтып тапшырган. Беренче мәгъби дәфтәрләрен. Шуннан менә бу чит тел егете Андре Тимерманс шулай ук табып юлын посольстволарга барып, Җәлилнең иҗатын Союзга кайтарып, ничек шулай хөрмәт иткәннәр һәм аңлаганнар. Аның шундый замандашларың, дусларың булу да бәхеттер. Менә нинди бәхетле кеше.
Ленари, сезгә бик зур рәхмәт.
Юбилей чараларын уңышлыгына үткәреп җибәрүегезне телибез һәм музей эшендә киләчәктә дә нәтиҗәле эшләр өчен энергия, илһам һәм ышанычлы фикердәшләр теләп калабыз сезгә.
Рәхмәт ябсын. Көтеп калабыз, безнең ишекләр ачык.
Татар шагыйре, Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлилнең тууына 120 ел тулу уңайыннан бу көннәрдә тантаналы чаралар күп үткәрелә. 15 февральдә герой шагыйрьнең туган көнендә программа көндезге сәгат 11-дә 1 май мәйданында Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салудан башлана. Аннары Татарстан Республикасы Милли музеенең конференцияләр залында музейның уникаль чарасы традицион төп нөсха көне узачак. Ядкәрне социалистик хезмәт гөрөе, рус теле һәм әдәбияты укытучысы Стелла Габдрахманова чыгара. Сәламләү сүзе белән шагыйрьнең кызы Шулпан Җәлилова шулай ук мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре чыгыш ясаячак. 25-26 февральдә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәмендә Җәлил укулары Бөтенроссия фәнни конференциясе узачак. Ул Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты базасында Татарстан Республикасы Милли музее тарафыннан уздырыла. Матур гадәт буенча герой шагыйр Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш буенча ачык турнир үткәрелә. Спорт чарасы Чалы шәһәренең Боз сарайында бүген башланып китте. Быел турнир бер юлы 3 мөһим датага: Чалының 400 еллыгына, КАМАЗның беренче йөк машинасы чыгарылуга 50 ел тулуга һәм бөек татар шагыйре Муса Җәлилнең 120 еллыгына багышлана. 60-нчы тапкыр үткәрелә торган ярышта 40-тан артык команда һәм 400-гә якын көрәшче катнашуы көтелә. Бу хакта Татар-информда узган матбугат очрашуында сөйләделәр. Муса Җәлил истәлегенә багышланган көрәш турниры республикада иң дәрәҗәле ярышларның берсе. Бөтен әйтле вакыйгаларны искә алып, әлеге турнирны нәкъ менә Чаллы шәһәрендә уздырырга булдык, дип сөйләде Татарстан Крәш Федерациясе рәисе Рөстәм Кәлимуллин. Крәшчеләргә әзерләнгән приз фонды Татарстан беренчелегендә кебек булачак. Татарстан Республикасы Крәш Федерациясе башкарма директоры Марсель Таһиров сүзләренчә, турнир ачык форматта уза, анда барлык теләгән крәшчеләр дә катнаша ала. Марсель Таһиров Муса Җәлил истәлегенә багышланган крәш турниры спортчылар һәм җанатарлар арасында иң дәрәҗәле турнир булуын искәртте.
Халык арасында иң дәрәҗәле көрәшчеләрнең көтеп алган шушы бәйрәмебез, без инде халык телендә көрәшчеләр телендә әйтәбез, Чаллы үзенең зурлыгы белән дә, үзенең көрәшчеләре белән дә, үзенең әзерлеге белән дә аерылып тора. Шушы безнең иң дәрәҗәле ярышыбызны 13-нче тапкыр кабул итә. Шушы ярышлар безнең 34 тапкыр башкалабыз Казанда үтте. Аннан соң ярышлар безнең Әлмәт шәһәрендә 4 тапкыр үтте. Биектау һәм Зәй шәһәрләре шулай ук бу ярышны 3 мәртәбә үзләрендә уздырдылар. Ә калган 6 районда Балтач, Күкмара, Дүбәнкама, Актаныш, Чистай һәм безнең бөек шагыйр, герой шагыйрыбыз кыска гына вакыт эчендә эшләп алган Минзәлә шәһәрләрендә булып үтте. Ярышлар һәрбер үткәндә, менә мин шушы ярышларда 30 еллар рәттән катнашып киләм, көрәшче буларак, судья буларак бик югары дәрәҗәдә үтә. Ярыш безнең һәр вакытта да зур активлык белән үтә. Билгеле, аның географиясе дә, анда катнашучылары да беренче тапкыр үткән 64 елда безнең 11 командадан катнашкан 50 көрәшче, аннан соң ул гел үсеп барган. Билгеле, ярышларның иң зур тарихында 2013 елда, Универсиада елында Bizning 56 komandadan kurashgan 470 kurashchi. Mana bu son bizning rekordli ko'rsatkich bo'lib tura. Bu yil biz kutamiz 350-400 kurashchini. Turnir bizning ochiq turnir Orenburg'a, Boshqirdiston, Chuvashiya, Mariel respublikalarini, boshqa regionlarga da biz chaqiruvlar yubordik. Turnir Yushqon ustida o'tar deb aytasi kela, biz federatsiya jintiklab bugungi kunda da shu aybirni tomoshachilarga da qiziq bo'lsin, kurashchilarda qanaqat qolsinlar uchun federatsiya butun bugungi kunda mumkinliklar bo'lgan barlik aybirlarni biz ishlarga tirishamiz.
Vatanım Tatarstan gazetesi redaksiyasi Musa Jalil istelegine kurash turnirine bağışlangan Kilem hem Qalem birdemligi kitabını taqdim etdi. Bu haqda Vatanım Tatarstan gazetesinin baş muharriri İlnaz Fazulin siledi. Әлеге kitapta bütün чемпионнар toplandı. Turnirinin her yılını qayda ıyıştırılığı haqında мәгълүмат берилди. Бик саллы матур хизмет килеп чыкты деп искертти ул.
Шынапта Ватаным Татарстан газетесі үшін әлігі турнирының әхеметі бік зор. Енді тілге алын кетті, 63-ші тапқыр ұздырыла. Бірінші елда ол күрәш турнирі бұл арқына ұздырылса мы, 1964-ші елда, енді бір елда сон, 65-ші елда, ол Муса Жәлел естелігіне ұйыштырыла башылай. Қам шүкір, міне бұғыннан бұғынға көшіп келе тұрған әлігі традиция. Біздің редакция қызметкерлері үшін, енді ол енді бір васиет ревішінде де қабыл етіле. Хәм без аны бик рәхәтләнеп кабул итәбез, күтеп алабыз, хәм матурана ыштырга тырышабыз. Быел чынлапта безнең зур яңалыгыбыз бар. Муса Җәлилнең тууына 120 ел уңаеннан да әлеге турнирны тарихта тагын да ныклап кертеп калдырыр өчен без шушы ярышның тарихын чагылдырган хезмәт әзерләдек. Федерация белән бергәлектә әлеге китапта бүтән чемпионнар тупланды. Һәр елны кая оештырылганлыгы турында мәгълүмат тупланды һәм инде әлбәттә журналистларның әлеге турнир турында язган язмалары җыелып бирелде. Бик саллы матур хезмәт килеп чыкты. Күп төрле үзенчәлекле моментларны чыгарып була әйтелеп китилде. Кайсы командалар күп тапкыр чемпион булган, мин тагын бер фактына игътибар итердем. Мәсәлән, 70-нче елларда 5 тапкыр әттән Түбән Кама командасы әттән чемпион булган. 80-нче елларда башмасан Балташ командасы, 2013-нче елларда Әлмәт командасы, шулай 5 тапкыр әттән командалар чемпион булып калганнар. Бу инде көрәшнең үсеше, көрәшнең ул чорда булган торышы дип әйтгәндә, командаларның әзерлеген күрсәтә торган фактлар һәм менә 220-дан артык көрәшнең фотографияларын табып, без шулай итеп китапка кертә алдык. Монда 12 тапкыр җиңгән Айрат Гылаевның исеме дә бар, 1 тапкыр җиңүчеләр дә барысы да китапка кертелгән. Шуның өчен тамашачыларга, көрәш сөючеләргә үзебездән матур зур бүләк әзерләдек саныйм. Һәм инде быелгы Чаллыда узачак ярышта әлеге китап командаларга таратылыр дип өметләнәбез. Һәм инде кемнәр теләге бар әлеге китапны аларга, шулай ук федерацияга мөрәҗәгать итә алалар. Ватаным Татарстан өчен тагын бер кабатлап искәртеп китәм. Бу зур турнир, бу зур мөһим вакыйга. Һәм инде матур иттереп менә Чаллы шәһәрендә без аны Шираттагы ярышны уздырып җибәрәбез дип өметләнәм. Алдагы елларда Ватаным Татарстан газетасы редакциясы ачылыш тантанасын тулысынча аны карамаганда инде сценариесы, режиссурасы без инде әлбәттә инде башка Казанның иң мәртәбәле сәнгать, театр, җырчы коллективларын җәлеп итеп әзерләнәек. Быелдагын бераз гына авырлыклар дип әйтәсе килми инде аның кыенлыклар шул Чаллыда булганга күрә генә турыдан туры катышы булмады. Шуңа да ачылыш тантанасы югары дәрәҗәдә әзерләнә. Бүген Чаллыдагы иң танылган данлыклы балалар коллективлары, җырчылар, энергетика, мәдәният сарае коллективлары тарафыннан әзерләнә. Анда шулай ук ялышмасам 100-дән артык кына кеше катнашачак ачылыш вакытында. Без әле шуңа өстәп Ватаным Татарстан редакциясы мәгънә салынган, тарихын чагылдырган видеоролик әзерләдек. Әлеге видеоролик шулай күрсәтеләчәк, һәм алар ачылыш прологы белән үрелеп китеп, мәгънә салынган, зур, узын булмаган шундый ачылыш тантанасы уздыр дип өметләнәбез. Әзерлек бара, барысы да яхшы, барысы да югары дәрәҗәдә узачак. Бүләкләргә килгәндә, шәхсән мин әлеге бүләкләүне традиция буенча әлеге дип әйтүем, безнең ел саен Муса Җәлил турниры беренче рәсми ярыш булганга күрә, алдагы елның иң яхшы көрәшчеләре, тренерлары, командалары, журналистларын бүләкләү тантанасы уза иде Муса Җәлил турниры вакытында. Ләкин быел Татарстан чемпионаты 2026 елдагы беренче расмий ярыш болганга күрә, бүләкләнүчеләр әлеге чемпионат вакытында үз бүләкләрен алдылар. Шуңа күрә Муса Җәлил турниры вакытында бүләкләү тантанасы зур булмаячак, анда аерым шәхесләр, ветераннар сер булып калсын, тагын башка кешеләр генә бүләкләнәчәк.
Әйтеп китәсем килә, безнең онлайн трансляция ул бик яхшы. Бүгенге көндә Муса Җәлилнең бинасында утырачак легендар көрәшчеләр Айрат Гилаев, Шулык Илнар Ахмедзянов балык бестәсе, Айдар Хәйретдинов, Айдар абый киләм диде, Раил Нургалиев киләм диде. Менә легендар көрәшчеләр алар шунда трибунада утырып, аларны үз күзең белән күреп, кирәк булса исәнләшеп тотып карарга була. Андый мөмкинлек булачак только шоуда.
Каһарман кешеләребез турында истәлек, төрле чаралар үткәргәндә шулай яңарып торса, алар халкыбыз хәтерендә мәңге сакланып, кешелек кыйммәтләре батырлыкның бөеклегенә дәлил булып, киләсе буынга мирас итеп тапшырылып барыр. Сез офыклар тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.